Šonadēļ mēs laižam gaisā sociālā kampaņa, kas saucās Tīra māja un tīra jūra, lai pievērst uzmanību tam, ka Baltijas jūra kļūst aizvien piesārņotāk, bet ka mēs kā patērētāji kaut ko varam darīt lietas labā. Un tas iemesls un konteksts ir tāds, pēdējā laikā aizvien populārās kļūst zaļais dzīvesveids, cilvēki izvēlās ilgspējīgākus un vidēji draudzīgākus risinājumus daudzās jomās tie, kas attiecās uz mājokli, transportu, dzēšanas paradumiem un daudz labprāt arī gribētu iztīt mājvidē draudzīgi, bet nevienmēr zina kā, tāpēc, ka kopš zaļais dzīvesveids ir tik populārs, populāri arī kļūsi tāda parādība, ko mēs dēvēt par zaļmaldināšanu, proti, kad ražotājs vai tirgotājs dod tādu mājienu, dod sajūtu, dod noskaņu, ka produkts ir vidē draudzīgs, bet tam nav pilnīgi nekāda pamatojuma, tas ir tikai marketinga triks. Un viens no veidiem, kā izvairīties no šīm lamatām, ir skatīties uz marķējumu. Un tas, ko mēs ar šo kampaņas palīdzību gribam virzīt, mēs gribam virzīt tādu marķējumu, kas saucās IO Eco Label, kas ir eko marķējums ar ļoti kārtīgu aizmuguri, ar ļoti stingru sertifikācijas sistēmu, un lai ražotājs tādu marķējumu varētu vispār savam produktam dabūt, ir jāaiziet ārkārtīgi stingri testi, kas ietver gan visu ražošanas ciklu, gan funkcionalitāti, respektīvi produktam ir ļoti labi jātīri, gan arī produktam jābūt maksimāli saudzīgam vidē.